Бірақ жұмыс істейді екен, мұғалім екен, қай конец алып қойды.